Заместник кмета на София, доцент Тодор Чобанов, седмицата на Дарик Радио. Той отговаря за направлението култура, образование, спорт и превенции на зависимости. Повода за разговор е 140 години София, столица на България. Всъщност, вярно ли е това, че София е избрана с един или два гласа? Повече, че е била компромис. Има две тези от това, което четах в различни източници, че е единодушно избрана, а другото, че е на кантар в последния момент.
Сериозен журналист като вас, господин Вълчев, трябва да... Вие сте свършили една от най-историческите гимназии в България, класическата гимназия. Сериозен изследовател трябва да проверява информацията. София е утвърдена единодушно за столица на България по предложение на считания за най-образован човек на своето време Марин Дринов, който е и ключовия основател на Българската академия на науките. Всъщност, реално не е имало друга опция, освен София, по различни причини, най-вече свързани с това, че в хода на учредителното събрание, както професор Стоянович обърна внимание, се провеждат и тези геополитически събития, които водят до разпокъсването на България. Тоест, ние губим нашия блян да обединим българското етническо землище, такова каквото го виждаме в екзархията, в картата на българската екзархия. И тази разпокъсаност реално, на практика, тя прекратява дебата. Дебата не може да се състои, защото дори Търново, което има историческата роля да бъде средновековната столица на България, няма как да играе ролята на бъдещия обединител отново на цялото българско етническо землище.
Това е заради местоположение.
Така че София, заради своето стратегическо геополитическо разположение, заради това, че се намира в среда на българското етническо землище, е утвърдена. А трябва да кажем за слушателите, че всъщност това е втория път, когато София става столица на България. Когато византийските императори превземат след една доста тежка война и след различни други събития превземат Велики Преслав, това е втората средновековна столица на България след Плиска, царя и патриарха всъщност де-факто са тук в София, което означава, че София е играела ролята на столица и това не е кратък период. 986 година, любимия на, и до днес на нашите съседи Василий Българоубиеца, наричани Василий Велики в литературата, тръгва на поход срещу България и е разгубен в, на Траянови врата. Това е средата на участъка горе-долу Пловдив в София. Това е тунела, където се намира. Точно там, в този район е станала битката. И всъщност причината да се води именно там битката, че са Самуил и останалите така бранители на средновековна България, всъщност те са базирани в София. Тоест и патриарха е тук, за което имаме ярко археологическо доказателство. Това е един графит, много красиво изписан, малък, но много изящен. Дамянос. Единственият Дамянос, който е достоен за отбелязване в такъв представителен храм, е българският патриарх. Така че София де-факто е играела вече ролята на столица и това може би продължава около 20 години. Самия факт, че едно от най-силните огнища на съпротивата е именно тук, знаете, Кракра Пернишки. Той е Кракра Софийски. Перник е едно от неговите владения. Това е важната Средецка област, която той отбранява. И между другото, това е и най-логичното обяснение за името на град Радомир, който е един много интересен град, намира се близо до София и всъщност така водещата версия сред колегите историци е, че той е кръстен на Гаврил Радомир, който е първия и най-важен син на Самуил.
През 1879, когато става столица, София с 11 650 души население. Русе, Варна, Шумен са с двойно повече. Русе е най-големия български град по това време. 26 000. Защо не са следвали
Пловдив, тази... Пловдив 4-5 пъти тази логика, по-голям, защо? Реално. Пловдив от София.
Да, но
не населението е, както казахме, да, точно така. Той е призван да бъде столица на втората България, на Източна Румелия. Не размера е бил водещ, пак казвам. Тук анализа, който самия Иръчък е направил, а ние, както се казва, уважаваме този изключителен чех, който е отдал голяма част от живота си за българската кауза. Самия Иръчък в едно свое писмо обяснява, че всъщност София е в средата на българското землище. Обединението на българското землище в една държава би било най-възможно именно чрез избора на такава столица. И пак казвам, силната средновековна традиция също не бива да се подценява.
Кампанията за 140 години столица на България, София, е с изображение на Христос, а не на света София и статуята, която е в центъра на града. Всъщност София не е тази жена, тази свята жена. Това е премъдростта Божия. Грешка ли беше слагането на този паметник. Вие тогава не сте бил. Заместник кмет, който всъщност обърква София, не е кръстена на Света София.
Доскоро малко бяха нашите съграждани, които знаеха историческата истина. А историческата истина е, че името София, което града добива официално в средновековна България, има грамота на Иван Шишман с това име, името София, което се пренася върху града, замествайки старото му българско средновековно име Средец, е всъщност името на храм, на този наш любим храм Света София при Мъдрост Божия, и по този начин нашия град всъщност е кръстен на самия Христос, тъй като София или Мъдрост е един от прякорите в кавички на Господ Бог Исус Христос. Това е, той е логоса, той е Словото Божие, въплатено в човешка плът, и Христос Мъдрост е името на нашия град. Тоест трябва да бъдем отговорни към фактите. Фактите са, че ние сме кръстени. Ние сме единствената столица в Европа, кръстена на храм, и единственият може би такъв град, подобен кръстен на Господ Бог. Така че трябва да се гордеем с тези факти,
но
от историята.
Ако се гордеехме, и ги трябваше да сложим статуя на като в Рио де Жанейро, например.
Ако ще слагаме, както се казва, в наши дни такава статуя, аз ще се боря тази статуя да изобразява Исус Христос, тъй като както и в Рио де Жанейро има Христос. Логиката е, когато слагаш така своя знак, когато въплащаваш традицията и историята, да изобразиш всъщност най-важното за твоето име, най-важното за нашето име, че това е Христос. София е Христос. А откъде може би се получи на времето така плъзването по тази плоскост? Първо искам да кажа, че това е една великолепна творба на Чапкънов, който аз безкрайно уважавам, но слава беше идеологическата подготовка за избирането на такъв паметник. И може би оттам се получи. Знаете, че Харлам Битачев, когато трябва да направи герб 1900 година, България ще ходи на прословутото изложение в Париж. 1900 година е може би най-важното изложение на всички времена. Ще се представят европейските държави.
Това е Айфеловата кула.
Айфеловата кула ще се представя пред света. Да, тя е временно съоръжение всъщност за изложението. Както тук е имало арка на Лъвов мост огромна с сватбата на Фердинанд направена. Те искат да кажат, че за да се отида достойно по-европейски на изложението, на Харалам би още студент му се възлага от градската управа да изработи герба на София. И той, разбира се, впряга целия си талант. Той е един от бащите на сецесиона в България, невероятен дизайнер, човек с огромна творческа визия, художник. Той всъщност използва, неговата основна цел е да синтезира в герба най-важни моменти, свързани с нашия град. И един от тези моменти е, той иска да изобрази Упия Сердика. Това е името на града във 2-3 век, това е императорската епоха. Опий Траян се счита, че е бил един от покровителите на София. Той какво прави обаче? Харалам би взема една римска императрица Юлия Домна, тя е много известна, може би вие като класик знаете. Та той всъщност взима нейна монета, за да изобрази Улпия Сердик, която отгоре на всичко прилича и на римската богиня, покровител на градовете Тюхе. Ето вижте каква сложна компилация от исторически пластове. Но там може би тръгва така идеята, която се въплащава в паметника, да се изобрази тази дама. Но вижте, ние трябва да сме наясно, че името на града София, това е Христос. И не случайно в нашата визуална кампания, която беше сериозно подкрепена от работата на господин Христо Алексиев, много знаков познавач на софийските старини, именно там доминира на тази връзка, символиката на храма Света София и неговия патрон, небесен патрон Исус Христос.
Каква е сегашната стратегия на София за паметниците? Например, кои са новите, които се готвят? Въобще, каква е идеята, за да не се случват такива неща, като с основния паметник в града, всъщност да е исторически невярния?
Направиха се големи усилия, за да може да има прецизен подбор и широка разгласа при избора на локация, на визия на паметника. Ние преминахме рязко от една епоха на тотален диктат върху визуалната памет към... имаше един период на тотален хаос, да си го кажем най-отговорно.
Тоест, всеки слагаше
от,
каквито
от това какво реши ЦК на БКП, минахме към всеки слага каквото си иска. Да? За съжаление имаше такъв период, затова последните 7-8-10 години се положиха сериозни усилия, за да има регламент, изработен специална наредба, много подробно описваща процедурите, които следва да се направят. 2011 година аз бях един от хората, които настояваха и се въведе в Закона за културното наследство и текст, който създаде аналогичен на Софийския експертен съвет, национален съвет към министъра на културата. Така че сега си има няколко нива на контрол и разбира се това, което е един от централните въпроси, е за големите знакови паметници да има големи знакови конкурси, т.е. действителна конкуренция между творчески визии. И тук това, което бих посъветвал всички тези активни софиянци и приятели на София, които работят по тези инициативи, много трябва да се мисли на ниво задание. Обикновено там започват проблемите, както, например, най-вероятно господин Чапкънов е получил грешно задание на времето. Т.е. той не е получил...
Направи ясни... статуя на Света София. Това съм казал.
Може би, да. При всички случаи той е изпълнил блестящо от художествена гледна точка своя творчески дълг. Но тук проблема е бил заданието. По същия начин ние днес много държим на заданията. Държим да се огледа внимателно всеки аспект, особено когато става дума за историческа
статуя. Кои са следващите паметници, за които вече има решение или процедурата?
Има решение и така доста е напред. Например, за Симеон Радев. Това е една много подценявана, но много важна фигура. Това е така, една
дипломат,
от ключовите...
на строителите на съвременна
изключителен
България.
Дипломат. Човек буквално отдал целия си живот в служба
на
България. В близост до НДК. На тази ос, която се свързва с голямата алея. Това е източната алея на зоната, която води към моста на НДК. Това е един скромен паметник, но много... много красив и добре представящ този знаков българин Симеон Радев. Даже се получи една неловка ситуация, за кратко той в Скопие имаше паметник и се наложи действително си зададем въпроса, защо нашите съседи го от Северна Македония го оценяват, а ние...
А той беше до външното министерство, да, като голям македонски дипломат.
Да, а ние, които всъщност трябва да се гордеем с великия Симеон Радев, не сме сложили още
него паметник. А те го махнаха май, защото той все пак написал строителите на съвременна България, не строители на съвременна Северна Македония.
Защото така идеолозите на насищането на идеалния център на Скопия с неподходящи творби, идеолозите изведнъж си дадаха сметка, че всъщност няма дори едно изречение, което по някакъв начин да може да се използва за някакви внушения тук на тема кой какъв е. Симеон Радев е един изключителен български патриот. А между другото, любимото място за миграция на интелектуалния елит на днешна Северна Македония в началото на 20 век е София. И нейното разрастване, например, като брой население, вие питахте за населението, се дължи на това, че хиляди хора от тези западни краища, от Македония, от западните покрайнини, хора, които имат желание да се развиват като българи личности, като професионалисти, идват в нашия град. Връщайки се на паметниците, има много силен комитет на канадски българи за генерал Владимир Вазов. Друга много подценявана фигура, защото ние обикновено го свързваме с невероятната му военна кариера. Той е, може би, един от най-талантливите български военачалници на всички времена.
Хмет на София.
Знаете, Дойранската епопея, Завоя на Черна и така нататък. Но той е един от най-успешните кметове на нашия столичен град. Генерал Владимир Вазов е бил изключителен ерудит. Човек с дълбоко разбиране за важната роля на културата в живота на едно общество и по тази причина той е де-факто създателя на днешната цялата столична култура. Благодарение на него, миналата година отбелязахме забележителните 90 години. Благодарение на него се раждат днешните Софийска градска галерия, Софийска столичната библиотека, Музея за история на София и архива, държавния архив в частта му за София. Тоест, това е човека, който ни оставя столичната култура. Също така, по негово време има и бурен ръст на павираните улици, десетки километри трамвайни трасета се изграждат и нека да не забравяме, че той е човека, който е дал силен тласък на кариерата на считания за най-успешен кмет на София Иван Иванов. Защото Иван Иванов, ръководейки изграждането на Рилския водопровод, всъщност той е началник на звено на подчинение на тази знакова личност, генерал Владимир Вазов. Така че може да кажем, освен гениален пълководец и наистина голям военен талант, той е бил и забележителен кмет на София за 6 години, сравнително кратък период за тази част от историята на България, той успял да направи страшно много неща и да даде един силен тласък, който продължава успешно при Иван Иванов през 30-те години.
Други паметници?
Има и други инициативи, но те са много и най-различни. Трудно е да се изборят всички така. Посолствата също са много активни. Трябва да кажем, че София е интернационален град в много отношения. Това е град, в който са вперени погледите не само на нашето общество. Например, знаете, че посрещахме президента на Индия. Това е една много важна държава за развитието на света и се появи един изключително симпатичен паметник на един знаков български творец на скулптура Русия. Се появи Махатма Ганди, самия президент в Южния парк, самия президент на Индия. Каза, че това е едно от най-хубавите, най-човешки представения на този изключителен лидер в световната история. Така че ние имаме различни ракурси към визуалното пространство в нашия град, имаме различни подходи. Трябва да се стремим това, което поставяме, да е най-качественото, най-аргументираното и най-добре отговарящото на потребностите на софиянци и на приятелите на града.
Впрочем, през седмицата по повод честванията казахте, че вече туристите в София надхвърлят жителите й. На годишна база.
Точно така е. Ние се превърнахме в последните 7, 8, 10 години, но най-вече последните 5-6 години ние се превърнахме в туристически град. Какво означава на разговорен език туристически град? Град, който има повече гости, отколкото население. Тоест, ние вече реално сме в тази ситуация. При официално знаете, че населението е, да кажем, при последното преброяване 1,3, реално 1,5, може би 1,7 милиона, но факт е, че броя на туристите вече е по-голям от официално регистрирания брой на населението в София. И това е при една много консервативна система за измерване на туризма, защото ние, например, не можем да отчетем хора, те са хиляди такива, които нощуват, да кажем, на Боровец, който се намира на 70 км, които идват на еднодневен тур в София. Има много такива хора. Хора, които нощуват в други съседни населени места, идват в София. Или които нощуват в хилядите места за настаняване, които не са регистрирани, например, апартаменти под наем. В TripAdvisor, например, това е един от водещите софтуери за нощувки. Там има хиляди места в София, които човек може да наеме като апартамент. Така че броя на туристите е огромен и на какво се дължи интереса към нашия град? Ами не е на огромните ни плажове, за съжаление, за огромно съжаление не е и на прекрасните ни планини, където трябва да се преборим да има промяна на начина, по който се отнасяме към тях. Не е нормално да караме софиянци и гостите на града да се качват с колите си горе. Всъщност основната притегателна сила на българската столица е нейната история и култура. Стотиците събития, които се случват тук от най-различен характер, говоря за културни фестивали, са сега само погледнете какво предстои следващите няколко месеца. Киното. Значи тук има 11, 12, 13 големи и малки кинофестивала. Те всички са международни. Киното е най-международното изкуство. Имаме много хубав исторически център, вече с музеи, достойни за нашия град, с един невероятен, тепърва ще дава своите плодове комплекс Ларгото със съседната Света Неделя. Така че ние имаме всички предпоставки, които създават трайни основи на културния туризъм. И тези хора, които идват тук, например, последните две години има рязък бум на далекоизточния туризъм. Япония и Китай. Китайците 30-40% увеличение. И този интерес се дължи главно на културата и историята на града, на това, което идват те тук да видят за нас. Тоест, ние казано съвсем просто продаваме нашата идентичност по един възможно най-добър начин на хиляди, на милиони и половина гости, които идват от цял свят. Все още Западна Европа доминира на туристическия пазар на София, но наистина напоследък Израел, Китай, Япония започват да стават все по-важни. Тази година пускаме първите инструменти на китайски език. Това са портали, това са софтуери, това са различни информационни системи, които позволяват на китайските ни гости да се ориентират в нашия град. Така че София ще продължи да се развива бурно като туристическа дестинация. Виждате, че се готвят и нови места за настаняване, нови хотели. Имаме нужда да във високия клас да предложим повече хотели. София е една много привлекателна дестинация.
Как изглежда отбелязването на 140-годишнината от обявяването на София? 11 училища получиха училищни знамена.
Четахме така историческите хроники, за да видим какво се е случвало на такива кръгли годишнини в миналото. И това, което ни направи силно впечатление, е, че една от темите, която винаги е била централна за нашата градска управа през този период, век и половина на свободна София, 140 години, е образованието. И много често в края на 19-ти, началото на 20-ти век, по повод на такива юбилеи, какво се е правило? Ние получихме опита на нашите строители на съвременна България, освещавали се ученическите знамена на училищата. Всяко училище си има патрон, който обикновено е важна фигура в българската история. Духовна фигура, фигура от политическо значение, възрожденец. И на тези дати са им освещавани знамената. Направихме една такава церемония. 140 софийски училища. 11 получиха, които нямаха по някакви причини знамена на своите патрони, получиха след една служба, която е много специална служба. Поликарп, негово високо просвещенство, отслужи една много интересна служба. Бяха осветени знамената с участието на националната гвардейска рота и смятам, че по този начин символично обвързахме нашата съвременна история с традициите от освободена София, от развиващата се София, от малката Виена. Разбира се, няколко изложби, една в градската градина до читалнята, която е много интересна, горещо я препоръчвам, една в музея за история на София, няколко концерта. Да споменем един исторически концерт. Вие се борите от години за спасяването на НГДЕК. Ние се борихме години да се спаси залата на старото музикално училище като музикална зала и най-накрая след много-много години перипетии и търсения изцяло реставрираната зала в оригинален вид приоти един уникален концерт на софийски солисти. Много от тях са завършили това училище, старото музикално училище, и казаха чудесна, уникална акустика, така че ето това беше един успех за 140 годишнината. Филма 105 минути София на Камен Воденчаров и неговия екип. Изключителен филм. Много трудно е да се направи за град с над 8000 години история хубав филм. Той е успял по един невероятен начин, улавяйки човешкото измерение във всеки епизод на историята, на сложната, на изпълнената с най-различни триумфи и трагедии история на София, същевременно представяйки най-важните събития, така че много неща се случиха и ще се случват, защото, например, през тази година ще направим първия в историята на София античен фестивал от този тип, където ще дойдат хора от Западна Европа, наши гости, и ще направим възстановки, свързани с историята на древния Рим по нашите земи. София е била столица на римска провинция и столица на диоцес, което, знаете, е по-голямо ниво на управление в Римската империя. Така че трябва да припомняме и за тези епизоди, за императорите Константин Велики и Галерий, Галерия родом от София. Трябва да припомняме за това, че всъщност нашия национален светец Йоан Рилски е прекарал целия си живот край София, макар и като истински учелник да не е влизал и да не е живел в града. Неговите пътувания по околните планини ясно очертават изключителната духовна роля на нашия град.
Злободневният въпрос за детските градини, докъде е записването?
Върви кампанията, както всяка година, май месец, началото на май ще направим първото класиране. Колко добрата новина е, че тази година ще за класиране са освободени 13 800 места, като броя на децата в около 3000 повече.
А децата колко са?
Набор е по-малък, още нямаме съвсем прецизна информация. Нека да сме наясно, че ще бъдат приети и деца, които не са от София. Ние имаме много такива деца. А при нас няма забрана и много родители са се регистрирали в София.
Перник,
и от Перник, пътуват. От целия регион. София е притегателно място за работа. Много хора пътуват за работа всеки ден.
Ще останат ли деца без детска градина?
Единственият реален проблем е в яслената възраст. След навършването на 10 месеца родителите имат право да потърсят яслената услуга до 3 годишна възраст и там действително ще има проблем. Колко точно няма да достигнат в яслената възраст, на този етап не може да се каже със сигурност, но на база на известното ни от предишни години, може би около 4000 места няма да достигнат, а ще приемем от порядъка на може би на 7, но това нека да видим как ще се случи в самото класиране. Яслената услуга не беше в миналото толкова търсена. Сега всеки родител желая да ползва яслена услуга. Защо? Защото работодателите искат родителите на работа. И ние водихме разговори с Министерството на труда и социалната политика, че всъщност трябва да се мисли, вече почнаха такива програми, реално стартираха, за по-сериозна подкрепа на майчинството в третата година. Тоест, за да остават родителите по-дълго с децата си, тъй като самата човешка природа е такава, много изследвания има, че в първите години детето има много силна потребност да е непрекъснато със своите родители. Така че трябва да се подкрепя майчинството във всичките му измерения и реално, разбира се, ние ще продължим да изграждаме нови обекти. Тази година ще бъде рекордна в историята на София, ще се работи по 15, а може би 16 обекта, които вече са в някаква степен на изграждане. Има 7 стартирали, 8 предстои да бъдат стартирани, един подготвяме за допълнително започване, така че прави се всичко възможно да бъдат приети всички желаещи, но дори нека да сме отговорни към фактите, дори в много богати и развити държави, като Германия, която, знаете, е пионер на социалните грижи в Нова Европа, дори там обхвата е 92-3%. Тоест 100% обхват няма никъде. Нека да не подценяваме и частния сектор. Много родители ползват услуги в частния сектор.
Заместник кмета на София, доцент Тодор Чобанов, седмицата на Дарик Радио.